Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laida Gyvenu ir spėju ir aš jos vedėja Olga Polevikova, o šiandien pas mane svečiuose Arnas Neverauskas, teisininkas ir lobistas. Sveikas, Arnai.
Sveiki.
Aš labai dėkuoju, kad tu radai laiką ateiti ir pasikalbėti lyg tai apie laiką, bet tuoj papasakosiu tau, link ko noriu išprovokuoti mūsų su tavim pokalbį. Paprastai mes kalbame apie tai, kaip laiką sutaupyti, kaip rasti kažkokių metodų arba tipsų, kad nelengvas gyvenimas taptų lengvesnis, bet pradžioje mes pasikalbėkime apie tai, tas žodis lobistas, ar ne, turi aplink savęs mitų, nu tikrai nemažai. Lobistas tai yra kas iš tikrųjų?
Sudėtingas klausimas.
Aš žinau, todėl, kad lobista daug kas supranta kaip šnipa, žmogų, kurį reikia kažkur integruoti, kad jis rastų ir padėtų, bet kas iš tikrųjų?
Aš manau, daug tos žodis tokios mitologijos turi, nes vis tiek mes visi ir televizorius daugumą iš mūsų turime, ar ne, ar internete kažkur filmų žiūrim, serialus, apie politiką, JAV pagrindę, kur,
o taip,
ar ne, ir ten kažkokie lobistai vaikšto koridoriais, ar ne, įtikinėja kažkokius vat, politikus, sprendimų priėmėjus, nu, taip ir mitologizuojame tą žodį vis gilyn ir gilyn. Bet kai iš tiesų atsakymas yra kur kas paprastesnis, kas yra šita profesija. Tai yra, na, lobizmas kaip institutas yra šiaip tai nu, vienas iš demokratinės visuomenės pagrindų, mano supratimu. Tai yra, kai visuomenė ar jos dalis tiesiog aktyviai dalyvauja sprendimų priėmime, tai yra teisės aktų priėmime kaip tokiame. Tai yra, na, lobistai yra tie žmonės, būtent tie visuomenės grupių, interesų grupių atstovai, kurie būtent tame teisės aktų priėmimo procedūrai ir dalyvauja.
O kas gali būti šitos suinteresuotos grupės?
Visa visuomenė yra sudaryta iš atskirų visuomenės grupių. Ar tu paimtum sodininkų bendruomenę, ar tu paimtum, nežinau, didžiausius ten ekonomikos dalyvius, statybų koncernus, ar tai būtų gydytojai, na, galėtum vardinti ir vardinti. Mūsų visuomenė sudaryta iš interesų grupių ir kiekvienas mes atskirai priklausome 10, 15, 20 ar 100 atskirų interesų grupių. Ir kiekviena ta interesų grupė, na, matytų, turi savo įsivaizdavimą ar, na, požiūrį, kaip kažkokia tai visuomenės gyvenimo sritis turėtų atrodyti. Ar,
o tiesa,
kai visuomenė gyvena, atsiprašau, pabaigsiu, visuomenė gyvena, nu, teisinėje valstybėje gyvena. Mūsų santykiai yra taip sureguliuoti tarpusavyje, ar ne, kad būtent mūsų tas įsivaizdavimas kaip interesų grupė, nu, turėtų būti reguliuojama, nu, atsiriamai teisės aktą, na, ir iš esmės per tai interesų grupė dalyvauja teisė, kurioje
yra. Bet paprastame gyvenime mes pamirštame, kad mes priklausome kažkuriai grupiai ir svarbiausia, kad mes labai dažnai užmirštame, kad gyvename teisinėje valstybėje, kad visus mūsų santykius reguliuoja teisė. Kaip tik visai neseniai turėjome pokalbį su teisininku apie teisės būtyje ir paprastame gyvenime. Bet iš tikrųjų nėra tokios srities, kurią neliestų teisės aktai, sprendimai.
Visiškai teisingai ir ypatingai Lietuvoje. Aišku, Lietuvoje mes Europos Sąjungos dalis yra didžioji mūsų dalis tos teisės aktų, kaip jūs vadinate, iš Europos Sąjungos ateina, nežinau ar žinojate, bet gal klausytojami dabar bus sužinoti, bet 70-80% kai kas skaičiuoja, kad teisės aktų yra, na, iš Europos Sąjungos ateinantis, bet netgi pas mus, vat, Lietuvoje, tradicinis Seimas, nu įsivaizduokim, čia kadencijos keičiasi, politinės partijos keičiasi, bet per metus yra priimama, nu, statistiškai, ne, paimkim vidurkį, virš 600 įstatymų per metus yra priimama ir virš 800 teisės aktų per metus yra priimama tik Seimo per vienus metus. Čia beprotiškas yra, na, teisėkūros tempas ir tai ir skirtingose srityse tas yra. Tai nors mes turime prabangą kai kurie mūsų pamiršti, kad mūsų, na, supamus teisės aktai, bet na, yra tie,
būtinai,
kurie mums primins.
Būtinai grįšime prie šitų skaičių šiek tiek vėliau, nes iš tikrųjų tai yra mano tas taškas, apie kurį plačiau norėčiau su tavim šiandien pasikalbėti, bet pasakai, kad tai yra tokia profesija, kuri, na, ir paaiškinai, kas tai yra lobistas, bet kur įgyjama šitą profesiją? Mes turime tokias programas, kur tu stoji? Aš stoju į lobizmą.
Na, nėra tokios profesijos, gal čia dar sugrįžkim, nes, na, pirmą kalbėjome apie tai, kad, na, kas yra lobizmas kaip, na, savaime, kaip kaip institutas toksai, na, bet vat, kaip pati paminėjai, tai na, lobistas, na, kaip profesijos atstovas, na, tai jis būtent ir atstovauja tą kažkokią tai interesų grupę, nu, siekia dėl nu, kažkokio, kad teisės aktai būtų priimti arba nepriimti, čia taip jau buitiškai tariant. Ir kurie gimsta, na, aš sudėtinga pasakyti, bet, nu, savo pavyzdį žinau, aš teisininkas, man gal paprasčiau yra atsakyti, bet, nu, nėra nei tokio universiteto, kuris lobistą kaip tokį ruoštų, nei tokios kitokios mokyklos kažkokios, tai lobistų yra, kurie yra teisininkai, yra tie, kurie, na, viešuosius ryšius yra pabaigę, politologai, įvairiausius sričių žmonės, kurie vienaip ar kitaip išmano arba kažkokias tai konkrečias valstybės gyvenimus sritis, kurioje, na, jie jaučiasi patogiai atstovaudami tą savo interesų grupę, arba pakankamai įgūdę, kad galėtų, na, platų spektrą, sakykime, tų valstybės gyvenimus sričių atstovauti.
Būtent. Bet panašu, kad lobistas, žmogus, kuris profesionaliai užsiima šią veiklą, jis turi savyje turėti skirtingas profesijos. Tu pats paminėjai dabar. Ir teisę tu turi išmanyti, ir viešuosius ryšius tu turi išmanyti, ką dar profesionalus lobistas, nu, turi žinot ir laisvai jaustis kur?
Na, aš manau, kad labai svarbu yra tokiam darbe, nepriklausomai, nu, man, pavyzdžiui, aš galiu vėlgi iš asmenės patirties pasakyti, kad man teisininko išsilavinimas tikrai nekenkia šitam visam darbe. Bet, na, vis tiek, kaip ir teisėkuros procesas, nu, vis tiek mes grįžtam prie to paties, kad, nu, lobistas ir pati visuomenė dalyvauja tame teisėkuros procese, ar ne? Tai būtent teisėkuros procesų išmanimas, na, tai vis tiek turėtų būti, kaip, na, lobisto, jeigu galima, pradžiamokslis. Ką tu tikrai privalai, bet kuriuo atveju gerai išmanyti, jeigu tu nori kažkokio tai, na, pasiekti sėkmingo rezultato, sėkmingai atstovauti savo klientą, interesų grupę, ar jeigu mes kalbam šiaip apie visuomenės grupės narius, tiesiog sėkmingai save atstovauti tame teisėkuros procese. Tai yra gerai išmanyti ne tik teisėkuros procesą, kaip kažkokį institutą, kuris turi savo taisyklės ir taip toliau ir panašiai, bet ir politinį procesą, kuris eina šalia teisėkuros proceso. Tai yra, na, kas motyvuoja, kaip yra priimami, dėl kokių priežasčių yra būtent vienas rytis labiau šiuo metu kreipiama dėmesio, į kitas mažiau, tai vat paraleliai judantis dalykai, kurių išmanimas tikrai padeda.
O tave vat, tas ir politinis aspektas motyvavo tapti lobistu, jeigu tu jau turėjai profesiją, tu buvai teisininkas ir esi, tai. Aš tikiu teisininkas, bet vat, kur gimsta tas noras eiti į lobizmą, kur motyvacija, kur įdomumas?
Na, aš manau, kad čia kiekvienu klausimu tu atrandi, labai dinamiškas darbas, ir kiekvienu klausimu, sakykime, kuriame tu tenka susidurti, tu tą prasme atrandi vėl dar kartą ir iš naujo, nes labai didelis yra, labai didelė darbo dinamika. Nėra, nors iš esmės, nu, labai didelė darbo dinamika, labai nestandartinės situacijos dažnai pasitaiko, ko pasiekoja labai nenobodu dirbti yra. Bet ir sritis, su kuriomis tenka susidurti tokiame darbe, yra labai įvairios ir nemaža dalis jų, gal net sakyčiau, absoliuti dauguma jų yra, na, visuomeniai svarbios sritis, į kurias gal kartais nėra atkreipiama deramo dėmesio. Dėl to aš asmeniškai, vėlgi apie savo pavyzdį kalbant, na, įtikiu tuo, ką atstovauju ir nuoširdžiai manau, kad, na, kad tai, ką aš siūlau, ar ne, tai yra, na, valstybės gyvenimą pavers geresniu.
Tai reiškia, kad dalį savo bylų arba prašymų tu ir atmeti?
Taip, yra tokių situacijų buvę, nu, tiesiog klausimai, kuriais tu gal, sakykime, netiki, kur arba, na, tiesiog, nu, požiūrio skirtumai gali būti, ar ne, bet aš manau, kad, na, tikrai padeda ir tai, kad na, nemaža dalis klausimų yra, kur tu nuoširdžiai manai, kad tai yra, na, būtent taip ir turėtų būti valstybė reguliuojama, būtent taip mūsų valstybė turėtų gyvenimas atrodyti.
Tu gyveni savo gyvenimą ir staiga supranti viskas, dinamiškas darbas, kuris apjungia savyje kelias rytis ir keičiasi temos, ir reikia ten ir logiškai mąstyti, ir visaip kaip, būsiu aš lobisto. tai tu nusprendi ir gali jau būt, ar kažkoks yra procesas, kai yra tampama lobistu?
Nu, kaip ir kalbėjom, teisiniai visuomeniai mes gyvenam ar ne, nu, tai viskas nepaprasta, negali būti paprasta, taip ir šitoj srityje išimtis yra. Nu, Lietuvoje galioja registras, skaidrumo registras, kuriame visi, kas nori dalyvauti šitame procese, privalo registruotis. Ir tik užsiregistravus, tik teikiant deklaracijas dėl nu, lobistinių veiksmų, tik tada tu tampėtų pilnateisų lobistų, kuriame na, ir tą savo pareigas ir teisės, na, tik tada gali teisės gauti, pareigas vykdyti. Tai na, yra tokia administracinė procedūra.
Kitu jau oficialiai tampi lobistų.
Taip.
O kiek Lietuvoje mes turime lobistų?
Lietuvoje mes turime 360 šiandieną, kaip tik patikrinau prieš mum, įtariau, kad gali būti toks klausimas, nes čia dažnai man tenka susidurti su tokiu klausimu. Tai va, 360 oficialiai Lietuvoje.
Ir čia yra daug ar mažai?
Su kuo palyginsi, kaip Lietuvai, manyčiau, kad turėtų būti ir daugiau, tiesą pasakius, nes nu, mes vis einam link to skaidrumo, nes nu, lobizmo kaip institutas yra šiaip gerai, nes bet, BPO mes daug rekomendacijų šiaip Lietuvai gyvendino, būtent BPO, nu, įvairiose gyvenimo srityse tikriausiai teko girdėti, BPO rekomenduoja daug taškis, ar ne, taip ir lobizmas, BPO turi savo rekomendacijas, kaip valstybės turėtų reguliuoti būtent lobizmo institutą ir preambuliai turi rekomendacijų pažymį, kad lobizmas kaip toksai yra neatskiriama dalis visuomenės dalyvavimo teisėkūroje, kai tos pačios interesų grupės pateikia informaciją, nuomonę sprendimuose ir ko pasakoja, tie sprendimai priimami valstybės yra nu, labiausiai išdiskutuoti ir tobuliausia. Tai vat, toksai, sakykime, įžanga labai greitai atsakant, kad 360 Lietuvoje, Briuselėje, pavyzdžiui, yra 13 tūkstančių.
13 tūkstančių.
Vašingtone, bet irgi mūsų brangi šalis Lietuvai, Jungtinės Amerikos valstijos, irgi 13 tūkstančių. Tai Briuselėje vien organizacijų 13 tūkstančių. Lobistų kaip fizinių asmenų skaičiuojama čia, nu, įvairių vertinimų yra, ten vidurkius gali vesti ir taip toliau, apie 25 tūkstančius ir daugiau.
Ankšti ten pas juos. Arne, aš noriu paklausti, vat kalbėjai apie interesų grupės, ar ne? Iš karto, aišku, kaip jau paminėjome, kad lobizmas turi aplink save nemažai mitų ir taip toliau, tai atrodo, kad visų pirma, interesų grupės yra verslas. Tai yra tiesa, ar ne?
Iš dalies tiesa, nes daugelis gyvenimo sričių, nuo kurioje valstybė gyvena, nu, tai yra su vienai par kitaip susijusio su verslu. Verslo rūšių yra daug, nu, pažymėkime, nu, Lietuva turi 14 ministerijų, kurios nu, beveik visos susijusios vienai par kitaip su vienokio ar kitokio verslo reguliavimu. Tai nu, daug didelėje apimtyje tai yra apie kažkokio tai dydžio ar pakraipos verslą, bet ne tik. Pavyzdžiui, įdomus faktas irgi. Pats pirma, va teko va, tokioje knygoje skaityti, pirmasis, sakykime, tokios atvejs, kai buvo pasamdytas, nu, kaip šiandien mes suprantam, kas yra lobizmas, tai 18 amžiaus Jungtinės Amerikos valstijose buvo pasamdytas teisininkas, kuri pasamdė JAF kariai, kurie dalyvavo nepriklausomybės kare, nu, dėl JAF nepriklausomybės nuo Didžiosios Britanijos, kurie norėjo didesnių socialinių teisų, nu, didesnės socialinės apsaugos, kaip veteranai, kaip karo veteranai. Ir aš manau, tai puikiai atspindi, kad įvairiausio pobūdžio klausimų būna na, viešajam gyvenime ir tai ne tik verslas. Tai būna eilė gyvenimo sričių, tai kur vienokiom ar kitokiom interesų grupėm, nevyriausybėm organizacijom, tai yra svarbus klausimai. Ir na, jie taipogi yra lobistai patys. Ir samdosiu lobistus, ir čia nieko tame magiško nėra.
Nėra magiško, bet aš buvau nustebinta prieš kai kurį laiką, ne taip seniai, kai kalbėjau su viena iš mano draugių, verslininkių, ir pradėjom kalbėti, nuėjo pokalbis į lobizmą, ir aš supratau, kad nemažai žmonių atmeta galimybę kreiptis į lobistus, kad nėra, tai yra dar vis su kažkokiais šešėliais, neaiškumais profesija ir, nu, net pas teisininką, mes jau žinoma, taip, reikia turėti savo teisininką ir esant reikalui tučtojų kreiptis į jį, bet lobistas nėra dar tas žmogus, kurio kontaktus mes visi turime, arba interesų grupės turi, visi verslai turi, atrodo, kad tai truputėlį dar toliau. Nu, mūsų mums nereikia, ar mes net nežinome, kad yra galimybė kreiptis. Ir kai mes kalbėjome kažkada su tavim, aš buvau, tiesą sakant, ir pati nustebinta, kad kiekvienas iš mūsų netaip toli esame nuo gebėjimo ar galimybės įtakoti tam tikrus sprendimus. Atrodo, kad politika ir mano asmeninis gyvenimas yra labai toli vienas nuo kito ir tavo, aš atsimenu, buvo frazė, o šiaip politikai yra linkę įsiklausyti. Tai tam, kad jie įsiklausytų, ką mums reikia padaryti. Tuo labiau, kad mes su tavim kalbame visai prieš ateinant naujai valdžiai, pamokyk ir duok mums rekomendacijas ir patiems, nelaukti vieną iš valdžios, ką aš galiu padaryti asmeniškai, kad aš būčiau išgirsta ir kaip aš galiu sudalyvauti sprendimų priėmime, kaip iki tol galbūt niekada nebuvau įtraukta. Nu, aš neskaitau tik nueiti ir prabalsuoti, o toliau jūs kaip norite. Arba jau kritinis variantas eiti su transparantais ir vėliavom prie Seimo ir sakyti, ne, nepatinka, keičiame.
Nu, net ir tai padeda. Čia aš suprantu, kad pateikiai kaip kraštutinumą, gal pajokavimą tam tikrą.
Kaip kraštutinumą.
Bet netgi ir tai yra...
Arba nieko, arba jau...
Bet netgi ir tai yra pilietinės, politinės pozicijos išsakymas. Ar ne, kad vat, kažkokie sprendimai manęs netenkina. Protestas, tai yra, nu, aukščiausia viena iš tokių, nu, kaip čia pasakyti, garsiausių tavo valios išraiškų šitam procese, bet yra švelnesnių, galiu nuraminti klausytoje, kad yra ir švelnesnių, ir mes kartais manydami, labai daug temų palėtėjai, bet aš pasistengsiu, vat, tik paskutinę susikoncentruoti, mes dažnai mistifikuojam tą teisėkuros procesą, manydami, kad jis labai, nu, uždaras, ten kažkur, ten teis, nu, sprendimai yra priimami, nes niekaip tos įtakos tam neturime padaryti, bet kaip ir, vat, paminėjai, politikai yra, ar institucijos yra linkę klausytis, nes, nu, dideliai daugumoje atveju jie mėgina ieškoti kažkokio kompromiso ar žinių, specifinių žinių, kurie patys dažnai neturi, kaip reikia sureguliuoti, na, tam tikrus visuomeninius santykius. Ar ne, ir iš kur jie gaus tų žinių, jeigu ne iš visuomenės, jeigu ne iš interesų grupių ir taip panašiai. Tai tam, kad jie tų žinių įgauti, yra vat, eilė tų, sakykime, būdų, kaip netgi nebūnant lobistu, tiesiog vat, būtent pilietiškam žmogui, kaip tame teisėkuros procese dalyvauti. Tai va, pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie teisėkuros pagrindų įstatymas, pavyzdžiui, numato, kad kiekvienas teisės aktas, kuris yra paskelbiamas, nu, vyriausybės, tarkim, iki kurios ministerijos parengiai, ministro įsakymas, ar taip būtų aukštesnės galios teisės aktas, privalomai derinamas yra. Tai yra, nu, teisės aktų projektų sistemoje yra skelbiami visi teisės aktų pasiūlymai, nesudėtinga būtų Google paieškos būdu tą susirasti. Yra tenais netgi numatomas atskiras terminas, kada tu gali rašyti savo pastabas.
Tu tai eilinis pilietis.
Eilinis pilietis, ir bet institucija yra privalo reaguoti į piliečio ar ten 100 piliečių pastabas lygiai vienodai taip pat analizuoti, teikti savo kaip čia pasakyti, vertinimą ir taip toliau. Ir čia tik tais dėl šitų ministerijų, kaip ir minėjau, vyriausybės teisės aktų, Seime lygiai taip pat yra skelbiami posėdžiai, kada vyks komitetų posėdžiai Seime, tai tenais ir komitetai numato datas, per kurias terminus, per kada galima pastabas teikti. Tai yra labai daug galimybių sudaryto dalyvauti šitam teisėkuros procese, tiesiog reikia skirti šiek tiek laiko, pasižiūrėti ir kur kreiptis.
Jo, va, tas skirti laiką, aišku, man iškart labai rezonuoja ir labai įdomiai skamba iš tavęs tai, kad kelias iki pasisakymo, iki kažkokios mano asmeninės reakcijos yra tikrai trumpesnis, negu gali atrodyti. Bet ką reiškia paimti, stebėti, rasti laiką ir pasiskaityti. Tu pats paminėjai, kad 600 įstatymų per metus, o per kadenciją kiek baisu pagalvot, ir 800...
Čia tik Seimo.
Tik tai Seimo, taip, tik tai Seimo. kaip man surasti visame tame sąraše arba dienotvarkyje tas, kas mane liečia. Tema, nežinau, įstatymas, kur aš kiekvieną dieną kaip prieš darbą turiu patikrinti savo paštą, taip aš turiu patikrinti priimamus įstatymus.
Nu, matyt, kad čia labai reiktų išsigryninti. Nu, kaip ir mes visur gyvenime gyvenam, nu, matyt, prioritetų nustatymas yra na, pusė tavo dienos. Tai tu ten, tarkim, išpyliai ant žemės kažkokią tai vandenį, nu, tu neįsi, ko gero, atsigult ant sofos televizorių pasižiūrėti.
Ne, nu, neįsi, sutvarkysi.
Taip. Sutvarkysi ir tada tikriausiai eisi atsigult. Taip ir vat, su atsakant į tavo klausimą. Matyt, kažkurie klausimai tau yra arčiau širdies greitino, kurie...
Be abejo, su rezonuos ir aš norėsiu sudalyvauti.
Na, tai būtent pagal tai, nu, tai ir, vat, tas, ir žiūri, kam to dėmesio skirti, viskam tu be abejo, ne, nu, čia jau, neįmanoma tiek suspėti, bet čia kiekvienu konkrečiu atveju atsirenki gyvenimo sritį, kuri tave labiausiai domina, ar ne? Tai tada irgi nesunku sužiūrėti, kokie įstatymai būtent toje srityje yra tau svarbiausia, ar ne? Nu, seki jų pakeitimus, viskas yra viešai skelbiama. Ir na, ir aktyviai
dalyvauti. O kur skelbiama, per tok, prašau?
Seimo teisės aktų sistemoje.
Sistemoje.
Jie nelabai patogi naudotis, bet kai pranti, tai taip visai pusė bėdos.
Arnai, padarykime trumpą pertraukėlę ir iškart grįžkime į studiją pratesti pokalbį. Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis vis dar laida Gyvenu ir spėju ir aš, Olga Polivikova, o šiandien pas mane svečiuose yra Arnas Neverauskas, teisininkas ir lobistas. Ir jau spėjome pasikalbėti su Arno ir aptarti, kas yra ta truputėlį vis dar mistinė profesija lobistas, pasikalbėjome apie tai, kad mūsų kiekvieno kelias į sprendimų prieimimo įtakojimą yra šiek tiek trumpesnis, negu gali mum atrodyti iš įpročio. Arnai, noriu tavęs paklausti. Visada kalbu apie tai, kad greitai, tai yra lietai, bet kiekvieną dieną. Ir mes su tavim pradėjome kalbėti apie tuos skaičius teisinių aktų tik Seime, o dar jie ir kitose institucijose yra priimami. Kaip tau atrodo? Lietuva ir mes visi, kaip atrodome su teis tempais, tai yra normalu, ar va čia kaip tik lietai būtų, lėčiau būtų kaip tik siekiamas rezultatas, nes mes visigi pakibome truputėlį ant tų rezultatų, ant skaičių, kuo daugiau, kuo greičiau, su visais teisės reikalais ir klausimais. Ar galioja tas greičiau, kuo daugiau mes per kadenciją išleisime teisės aktų, tuo geriau mes padirbėjome? Ar visgi ne?
Trumpas atsakymas matyt, kad nu, mes čia įsiskiriame šito kampu. Nežinau istoriškumo, kodėl taip atsitiko, gal dėl to, kad, na, sakykime, ta mūsų teisės aktą, nu, kuo mes skiriamės gal nuo daugelio vakarų, ypatingai Europos valstybių, nu, vis tiek geriausiai galim pasilyginti su Europos Sąjungos šalimis, panašios kultūrinės ir kitokios socioekonominės aplinkybės, bet mums per, na, prieš 30 metų reikėjo sukurti nuo nulio realiai teisinę bazę, ar ne? Jo, ten yra žymiai ilgiau galiojančios tos teisinės bazės. Gal dėl to, kad vienu metu reikėjo daug ir greitai, taip ir įsivystė, kad per, kaip ir minėjo mūsų paminėti tempai, 600 statistiškai įstatymų per metus. Palyginimui, ar čia yra daug ar mažai, Vokietija, pavyzdžiui, 100, apie 100, 110 per metus įstatymų priima Vokietija. Danija, čia reforma tokia mini turėjo su šituo, vat, irgi būtent teisėkūros procesas,
40
per metus. Tai ar galėtumėm dabar pasakyti, kad ten kažkaip prasčiau gyvena visuomenė, ar ten mažiau kažkokių teisinių santykių, kuriuos reiktų sureguliuoti, ko gero, nu, ne, per drąsų būtų tai pasakyti, lygiavertiškos visuomenės tada to apimti. Tai reiškia, kažkas su ta skuba yra nu, netipiška, ar ne, kažkas čia yra kitaip. Ir kur tos neigiamos pasekmės atsiranda, tai yra tos, kad daug klaidų yra padaroma, čia vienas momentas. Tai yra,
man,
dėl skubėjimo, dėl per mažo pasitarimo, man asmeniškai nekartai yra ir nedutit teko susidurti su situacijomis, kai įstatymas yra keičiamas ir ne vieną kartą dar jam net neįsigaliojus, įsivaizduokim, buvo priimtas pakeitimas, jo įsigaliojimo data, nu, sakykim, pusmetis į priekį ir per tą pusmetį dar du kartus pakeistas. Kurioziška, taip, ar labai retai taip atsitinka, tikrai ne. Tai ta skuba palieka galimybę klaidom. Ką dar ta skuba padaro? Kai skubama yra ne iki galo įvertinama, ar apskritai to pakeitimo reikia ir gal užtenka kažkokių kitų priemonių, kokias valstybė galėtų padaryti, nereguliuodama. Na, gal dėl įgyvendinimo ar ne, kontroliuojančios institucijos gal galėtų kitaip pradėti elgtis tam, kad nereiktų reguliuoti ir nereiktų to įstatymo. Nėra tas įvertinama, nes tiesiog yra viskas ant tempo, greitai, daug, judam. Va taip paveikia mūsų teisėkūra. Ir tas turėtų būti daroma. Visose rekomendacijose, kurios teikia tarptautinės organizacijos, kalbama, kad turėtų būti atliekamas poveikio vertinimas iki priimant įstatymą ir ex posto, tai yra vertinimas jau po priėmimo, kokį efektą turėjo tas įstatymo priėmimas. Ir dėl to, jeigu mes tą įgyvendintumėm kaip tėvė mūsų, atsiprašau už palyginimą, tai yra teisėkūros procesas sulėtėtų ženkliai ir kokybė tikėtina ženkliai padidėtų.
O nuo ko priklauso, kad sulėtėtų?
Tai neįkvepintis atsakymas nuo mūsų visų. Aš manau, kad turiu meni tos 600 teisės aktų, kuriuos paminėjau. Turim, taip sakykim, pakankamai stabiliai per visas kadencijas, nepriklausomai, kur politinė švytuoklė pasistums. Tai kitaip tariant, reikia kitokio supratimo į teisėkūrą ir po truputį tempas mažėja, bet aš manau, kad mes visi turėtumėm reikalauti. Visi turi menį, ne tik iš valdžios, bet ir iš savęs. Mes patys galų gale tampame politikais, valstybė taip veikia juk, ar ne, tai reikalauti būtent to garsiau ir lėčiau.
Mane labai įkvėpė šitą idėją, bet aš neįsivaizduoju, iš kur, kaip, kada, kas turi pasakyti, ei, neskubinkime, pagalvokite apie naujus įstatymus, pagalvokite apie pakeitimus. Atrodo, kad jeigu staiga paimtų dabar ir sulėtėtų, tie patys žmonės, tarkim Seime ar ne, jie galėtų būti spaudžiami ir tai būtų priekaištas, žiūrėkite, jūs nieko nedarote, jūs nepriimate įstatymus. Matyt, čia ir komunikacinės reikalas, bet kaip mes visi galim įtakoti, bet kaip mes tai turėtume padaryti, kelti kur? Žiniasklaidoje kelti tuos klausimus, kur turėtų būti jo pradžia, tai yra labai sunkus klausimas.
Čia manau, kad kompleksinis, ne tai, kad sudėtis kompleksinis klausimas ir nėra čia sidabrinės kulkos, kuri pasakytų, vat šitai padarysime ir vat išsispręs visi mūsų gyvenimo rūpešiai. Nėra taip. Kaip minimum, aš manau, kaip rinkėjai, jeigu mes į save kaip rinkėjus, bent jau aš taip, sakykime, iš savo praktikos galiu pasakyti, aš balsuočiau, pavyzdžiui, už tuos, kurie pasakytų, tą pažadėtų lėtesnę teisėkūrą. Ir daugiau įsigilinimo, daugiau analizės ir pasvertų daugiau sprendimų. Nes kaip ir dabar, pamenėjant, turime naują politinio ciklo pradžią, jau dabar matome daug pavadinkim tikslų, pažadų ar priemonių toj pačia vyriausybės programoje, kurie jau numato veiksmą, konkretų veiksmą. Mhm. Veiksmas tai vis tiek mes žinome, kad bus teisės aktas, ar ne? Net nepadarius kažkokios analizės jam. Tai bet prie ko grįžtam, jeigu visi, tarkim, tarptautinės organizacijos, kaip paminėjau, rekomenduoja daryti tą analizę, vertinimus ir panašiai atlikti, o mes jau programuojame veiksmą, net neįsianalizavus, ar mums to veiksmo reikia ir kokį tai efektą.
Nes mes turime kažką pažadėti rinkėjams.
Taip, bet pažadėti privalai tu negali būti kažkoks tai tavo vienintelis vertinimo kriterijus, kad tu ten daug priregistruoji, kas dažnai ir būna. Pažiūrėkime, aš priregistravau kaip politikas arba ten ministerija, pateikė ten tiek teisės aktų projektų ir čia lyg kažkoks kokybės matas yra. Aš vargubau, manyčiau, kad turėtų būti tai per tokią prizmę vertinama, labiau per apskritai, kaip kyla mūsų gyvenimo lygis. Kiekviena matyt sritis gyvenimo valstybės galėtų būti, turėti savo vertinimo kokybinius vertinimo kriterijus, pagal kuriuos tu galėtum vertinti, ar mano veikla kaip politiko, kaip institucijos atnešė gėrį valstybei. Mm-hmm. Ar ne, pavyzdžiui, iš kurių, bet sveikatos apsaugoj, mažesnės eilės, patekti sveikatos įstaigos, kriterijus. Ekonomikoje tai kažkokie ekonominiai rodikliai, milijonas jų galima būti sugalvota ir tikrai neteisės aktų skaičių.
Dar turime laiko paskutiniam klausimui. kokia tavo nuomonė, kas ką įtakoja, biurokratija ta greitė arba greitis primant sprendimus ir teisės aktus biurokratija, kaip jie tarpusavėje susiję?
Sudėtingas klausimas. Manyčiau, kad biurokratija labiau biurokratija yra reiškinys, matyta, tai reiktų taip atskirti.
Mes kur jo, ir, ką, jo, reiškinys, bet kuris iš mūsų atima labai daug laiko, pripažinkime. Kiekvienas lapelis, kiekvienas, nežinau, prašymas ir taip toliau, ir taip toliau. Jeigu mes paskaičiuotume, būtų labai įdomu padaryti analizę, kiekgi atima iš mūsų gyvenimo biurokratija ir kas būtų, jeigu jinai kažkaip sumažėtų, mes visi apie tai svajojame, bet ar yra sąsajos su...
Yra, aš manau, kad labai daug valdininkų, pavadinkim taip, istoriškai, dėl irgi daug labai priežasčių, skandalų, ko tik tais nori, tokia praktika susiklostė, kad vengiant atsakomybės, kažkokios prisėmimo yra prikuriama eilė teisės aktų, eilė tvarkų, kurios tą atsakomybę padaro kolektyvinę taip. Arba nuleidžia ją į aukštesnės galios instituciją, neva, taip mums nurodo teisės aktai. Tai jeigu mes tą piramidę teisėkūros paversome iš kitos pusės, kur tarkim įstatymai būtų tik tais tokio pobūdžio, kurie numato pačius principus ir jau konkrečios elgesio normos nusileistų į pačią apačią, tai duotų žymiai daugiau dinamikos ir gal labiau įgalintų tuos pačius biurokratus, specialistus, nesvarbu apie ką mes kalbam, priminėti drąsesnius sprendimus ir labiau individualizuotus sprendimus, sumažinant naštą visuomenės.
Kaip gera tave klausytis ir kaip norėtųsi, kad šitame laikotarpėje, kai šventės ateina ir mes stebuklais tikime vis labiau ir labiau, kad vat, paimtų taip ir įsikūnytų ir išgirstų mus tie žmonės, nuo kurių tai priklauso. Arna, aš labai dėkuoju tau, kad tu šiandien atėjai ir pasikalbėjai apie lėtesnį tempą įstaigose ir valstybės lygmenyje. Man buvo labai smagu su tavim pasikalbėti. Ačiū dar kartą žinių radio klausytojams. Aš kaip visada linkiu, gyvenkite laimingai ir spėkite tai, kas yra iš tikrųjų svarbu.